Milí přátelé, to dnešní první čtení z první knihy Samuelovi se odehrává na konci 11. století před Kristem. Ještě před pár lety neexistovalo nic takového jako jednotný izraelský národ. Jednotlivé kmeny žili samostatně na svých územích, každý se svými pravidly. Nicméně zhoršující se bezpečnostní situace na jejich hranicích, připomeňme si, že to období, kdy přicházeli cizí kmeny Pelišťanů, národ, který měl nad Izraelity v začátcích pořádnou výhodu, protože znal železo, uměl zpracovávat železo. A když máme v Biblii popis různých událostí, faktem zůstává, že to sjednocení kmenů do jednoho celku pod jednotným vedením se zdálo z hlediska politiky jediným možným řešením, jediným možným východiskem. Zároveň se nám tady objevuje jedno paradigma, které pak bude přítomné celou historii izraelského království. Když Izraelité chtěli svého prvního krále, pak se ním stal Saul, jak víme, Samuel se hodně zlobí, protože to vnímal jako projev důvěry v člověka, neboli projev nedůvěry v Hospodina. Když se podíváme dál do historie, tento vzorec se pořád opakuje. Například těsně před pádem Jeruzaléma, víc než 400 let později od tohoto momentu se izraelské politické špičky rozhodují, zda svou důvěru vloží do Babylonie nebo Egypta. Dnes bychom možná řekli, zda svou důvěru vložíme do Spojených států nebo Číny. Na víc než 400 let se jádrem takzvaného jahvistického judaismu stala trojce král, královská dynastie, Jeruzalém a chrám. My čteme v Biblii o důvěře v Hospodina. Nicméně v tomto období se tato důvěra prakticky stotožnila s touto trojicí. To znamená král, Jeruzalém a chrám. Pak si asi umíme malinko představit ten šok, když najednou v 6. století před Kristem padne Jeruzalém. Je zničen chrám a přerušena královská linie. Lid je odveden do exilu, do Babylonie, a toto je právě doba, kdy se zásadním způsobem formuje Bible. Například kniha Genesis. Víme, že neslouží přírodovědnému popisu světa, ale má právě odpovědět zoufalému Izraeli tu otázku, který najednou ztratil všechny jistoty, na co se vlastně může ještě spoléhat. Kde je ten jejich Bůh, když všechny ty jistoty najednou padly? A z Genesis právě kniha Genesis odpovídá z velké části na tuto existenční otázku. Hospodin je stvořitel všeho, není to nějaký lokální bůh Palestiny nebo přilehlých území, nemá jenom svůj rezort, moře, hory, ale je pánem všeho. Možná bychom si mohli myslet, že Izrael se poučil a nebude se snažit jistým způsobem ochočit Boha, uzavřít ho do přesných představ, struktur, a jehle, skočíme 500 let v čase do Ježíšové doby, do doby, z které čteme to evangelium, a vidím, že se nacházíme v podobné léčce. Už to není stejná trojice, na kterou se Židé spoléhají, přesto se lidé znovu snaží Boha nějakým způsobem polapit a jasně ho vymezit. Opět existuje chrám, takzvaný druhý chrám, a kromě něho je teď centrem života zákon, židovský zákon, který obsahuje až dodnes 613 přikázání ze všech možných oblastí života. A zdá se, podle evangelijních příběhů, že přísné dodržování tohoto zákona je na prvním místě v životě mnoha lidí. Když se podíváme na příčiny Ježíšovy smrti, tyto se dají rozdělit na dvě takové skupiny. Důvody politické a důvody náboženské. Z těch náboženských jsou to především politické důsledky jeho mesiánského nároku a kritika chrámu. To, že Ježíš měl být mesiášem jiného než politického typu, totiž znamená zásadní problém pro židovské tradice, zákon, nároky. Stejně tak i ten známý příběh vyhánění kupců a penězoměnců z chrámu. Nejednalo sa jenom o to, že Ježíš sa zlobí z toho, nebo na to, co sa tam dělo. Že sa v kostele dělo něco nepřístojné. Byl to radikální útok na samotnou podstatu tehdejšího judaizmu, protože jedině tak fungoval celý obchod. Dalo se fungovat jenom s penězma, které se měnily v chrámu. To znamená, peníze a ty zvířata byly naprosto nezbytné pro fungování chrámu. Stejně tak všechny ty příběhy o sobotě, co jsme četli i dnes. Sobota patřila jenom Bohu. A pokud si ji někdo nárokoval, de facto prohlašoval o sobě, že má božskou hodnost. To je přesně to, co se děje v dnešním evangeliu. A když ponecháme všechny tyhle kulturní spory a hádky stranou, mnoho nám asi neřeknou, mnohé nás ani nezajímají, ale v podstatě neděje se i nám někdy to samé. Nezaměňovali ještě naše babičky často prvních 9 pátků, poutě nebo různé náboženské úkony za boží milosrdenství, za lásku vůči bližnímu, za povinnost pozornosti, za povinnost času vůči vlastní rodině. Jo, vzhledem ke krizi instituce a rostoucímu individualismu se nám tento problém, který se stával našim babičkám, už asi tak často nestává, že bychom kolektivně upadali do podobných problémů. Nicméně stává se i nám, že toho opravdového Boha, mysterium tajemství, někdy vyměníme za takzvané wellness náboženství, za možná nedělní neboli úterní mši, koncert dobré hudby. Nemůže se stát a nestává se něco podobného i nám. Tak jako v případě různých králů a později zákona v případě Izraele, tak i v našem případě jde v poslední instanci o to, do koho vkladáme opravdu důvěru, kdo je zdroj a jádro našeho bytí. A jak to říká jiné evangelium, tam, kde náš poklad, tam je i naše srdce. A víme my, kde je naše srdce dnes?